Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Tak já vás tady vítám, zdravím vás. Děkujeme kolegům, předřečníkům. Byla to skvělá prezentace a děkujeme za to, že jsme byli zahrnuti do průzkumu a že jsme se mohli také k projektu vyjádřit. Jsme velmi zvědaví na to, jaké budou výsledky. Co se týče prezentace digitální informační agentury, začneme rychlým přehledem toho, jak z našeho pohledu vypadá e-government aktuálně, respektive jak vypadá intenzita čerpání služeb. E-government jako takový se dá měřit různými pohledy, ale pokud se podíváme na objemy uživatelů a pokud se podíváme na to, jak uživatelé využívali digitální služby, jedním z takových měřítek je počet přihlášení přes NIU, přes Národní identitní autoritu, protože tudy se přihlašují všichni uživatelé vlastně do veškerých digitálních služeb. Jak vidíme, tak nemusíme se vůbec dívat na to rozdělení barevné, to není důležité, jde o ten trend. Vidíme, že za dva roky se počet přihlášení přes NIU více než zdvojnásobil. Když se podíváme potom na portál občana, což je denní návštěvnost, to je trošku ještě jiný pohled než počet přihlášení a počet uživatelů. Mimochodem počet uživatelů na portálu občana už je kolem 1,7 milionu, respektive přes 1,7 milionu registrovaných uživatelů, tak vidíme, že se neustále ten počet denních uživatelů navyšuje a aktuálně je kolem 30 tisíc uživatelů denně průměrně. Toto je počet uživatelů portálu občana, tak vidíme, že už to skoro je 1,8 milionu registrovaných uživatelů. Ten trend je neúprosný, neustále nám počet uživatelů narůstá. Tady je taková pikantní záležitost, jak vidíme v momentě, kdy vznikla DIA, tak se zdvojnásobil počet kybernetických incidentů. Jo? Já věřím, že to je pouze koincidence, že jsme to nezpůsobili, ale vidíme, že vlastně tak, jak NÚKIB se dívá na e-government, tak vlastně počet kybernetických incidentů je vlastně daleko vyšší, než jsme byli zvyklí v minulosti a je to vlastně denní chleba asi nás všech. Neustále běží nějaké kybernetické útoky, neustále se dějí nějaké vlastně situace, na které musíme reagovat. A už to není něco, že se bojíme, že se to stane, je to prakticky jistota, že se něco takového děje. Takže musíme to přijmout jako nový fakt, jako novou realitu. Zároveň ještě jiný pohled na e-government je počet projektů, které jsou schvalovány. Vidíme ten trend také jednoznačně v tom smyslu, že se zrychluje i počet vlastně projektů, které veřejná správa realizuje. Tady to navýšení je z pohledu odboru hlavního architekta a z pohledu schvalovaných projektů. A je vidět, že vlastně v posledních letech opět ten objem schvalovaných projektů významným způsobem narostl. Pokud se podíváme na počet datových schránek, prosím, povšimněte si tam toho prudkého nárůstu, ten prudký nárůst je způsoben samozřejmě povinným zřízením datových schránek podnikatelských fyzických osob, takže když od toho nicméně odhlédneme, tak vidíme i před tím navýšením skokovým, i po něm vlastně zrychlující se trend. Takže máme uživatelé fyzické osoby, kteří dobrovolně si zřizují datové schránky a vlastně jich stále víc a těch schránek opravdu výrazně přibývá, stejně jako přibývá samotných datových zpráv, které jsou vyměňovány. Opět ten trend je jednoznačný a vlastně od minulého roku došlo k navýšení asi o 13%. Co to teda pro e-government znamená? Znamená to, že občané aktivně vyhledávají digitální služby státu a konzumují je. Není to tak, že by prostě digitální služby byly něčím, co je pro nějakou skupinu early adopters nebo nějakých IT odborníků nebo nadšenců. Znamená to také, že nemůžeme lineárně s tím počtem uživatelů a počtem služeb navyšovat do nekonečna peníze, které stát na digitální služby dává. Jinými slovy, budeme muset v budoucnu udělat více za méně peněz. Budeme muset hledat vlastně zvyšování efektivity ve všech našich službách, které děláme. Budeme muset se stejnými penězi nebo dokonce s menšími penězi, pokud si uvědomíme, jaké jsou vlastně globální trendy a že bude potřeba dávat víc peněz třeba na obranu například, tak budeme muset pravděpodobně udělat více dokonce za méně. Zůstáváme pozadu v absolutním počtu služeb, které měly být digitalizovány. Víte, že v únoru tohoto roku jsme měli mít podle zákona o právu na digitální službu 100% služeb zdigitalizovaných portálovým způsobem. K tomu nedošlo. Aktuálně ten počet služeb, které jsou zdigitalizovány, je kolem 20%. Takže výrazně nám zaostává vlastně ta nabídka služeb za poptávkou. Je vidět, že lidé poptávají, ale my nenabízíme. A jak už jsem zmiňoval, vlastně to nové paradigma je kybernetické hrozby a vlastně jejich navyšující se počet, čili to, co děláme, musíme dělat robustněji, musíme dělat rovnou s tím, že vlastně vše, co máme jako digitální asety státu, je permanentně pod útokem a permanentně vlastně jsme v situaci, kdy to musíme stavět rovnou tak, aby to bylo odolné. Co nás dále ovlivňuje? Dále nás ovlivňují nějaké technologické trendy a změny tržního prostředí. Jednou z těch změn je samozřejmě cloud, který se stal nějakým infrastrukturním standardem celosvětově a samozřejmě jedním z hlavních témat této konference, jak jsem se díval na program vás všech, kteří tady budete vystupovat, je mimo jiné umělá inteligence, specificky large language modely a jejich uplatnění. A to bude mít několik různých vlivů. Jeden z těch vlivů bude to, jak občané se seznamují se službami státu a také jak je konzumují. Takže to je vlastně nějaký trend, na který také musíme reagovat. To jen tak krátce pro úvod. A teďka se vlastně přesuneme do té prezentační části a poprosím Petra Kuchaře, jestli by mohl sem přijít a pomoct mi prezentovat. Budeme se taky trošku střídat v těch jednotlivých tématech. Snažíme se vám odprezentovat to, co DIA udělala a to, co DIA plánuje. A nakonec uděláme takové shrnutí, kam věříme, že směřujeme a kam bychom rádi směřovali. Přeprosím.
Dámy a pánové, krásné dopoledne i ode mě. My se teďka přesouváme do té části 4 pilířů, které má DIA jako své produktové výstupy. Nemůžeme je pominout, je vždycky potřeba rozlišovat, cokoliv vám tady budeme říkat, do které z těch čtvrtin to, co říkáme, patří. Takže pojďme se nejdříve pověnovat produktům pro občany. Asi jedna z podstatných věcí je, že na portálu veřejné správy přibyl nový vyhledávač služeb. Bylo nám často vytýkáno, že služby existují, ale občané je neumí najít. Proto jsme předělali portál veřejné správy, takže tam je online vyhledávač s našeptávačem neboli s nápovědou. Takže když do toho vyhledávače nahoru napíšete, dejme tomu, řidičský průkaz, tak vám to ukáže všechny služby, které se toho týkají, ať už se jedná o vystavení nového nebo nahlášení ztráty, cokoliv se kolem toho škrtne. Zkrátka to, co bychom bývali chtěli tam mít už dávno, teď se nám konečně povedlo to realizovat. Další a možná je to největší projekt e-governmentu vůbec je Evropská digitální peněženka. Já vám za chviličku ukážu jakési blokové schéma, abyste věděli, co ty termíny, které v tom textu jsou uvedeny, znamenají, ale v zásadě máme schváleno usnesení vlády, které pověřuje Digitální a informační agenturu k tomu, abychom realizovali takzvanou klientskou část Evropské digitální peněženky, a to formou koncese. Koncese je speciální zakázka, kterou umí rozlišit zákon o veřejných zakázkách. Je to spolupráce se soukromým sektorem a doufáme, že se nám povede vysoutěžit klientskou část tak, že by si ji převzal nějaký soukromý dodavatel, možná to bude konzorcium firem. Budou tam stanovené nějaké KPIs, tak aby ten soukromoprávní subjekt byl nějak motivován na tom, jaké musí dosáhnout onboardingové a další cíle. Budeme se snažit o to, aby tam byl někdo, kdo umí dělat IT služby, například ten onboarding lépe než stát, Poučili jsme se z minula, víme, co stát umí dobře a co méně dobře, takže jsme to rozdělili tak, aby jsme ten soukromý sektor využili. Doufám, že jdeme v ústrety poptávce, kterou slyšíme z úst našich kolegů z ICT Unie a dalších z Hospodářské komory a z průmyslu, tak, aby jsme při realizaci těch IT projektů neříkali, že my jsme stát, my jsme ten nejchytřejší, který všechno umí nejlíp. Víte, že to v některých částech tak není, proto se snažíme spolupracovat. Byla tedy vypsána na základě usnesení vlády a toho schválení veřejná zakázka od 31.3.2025 na profilu zadavatele DIA se můžete podívat, zakázka tam je, probíhají teďka konzultace. Probíhají současně práce na takzvané státní části Evropské digitální peněženky. Tam se jedná o to, že budeme muset vystavovat takzvaný PID, to znamená Personal Identification Data, budeme muset vystavovat potvrzení o elektronických atributech, to jsou ty další vlastně informace o tom, že třeba mám právo řídit motorové vozidlo, mám kartičku ZTP a tak dále a tak dále. Musíme řešit registraci těch takzvaných spolehajících se stran, to znamená těch, v jejichž prospěch se ty data z té evropské peněženky tím jejím držitelem předávají a tak dále. Identifikujeme hlavní příklady použití, případy použití, to znamená, když přijde klient na konkrétní rezort, má peněženku, vnímá načtené atributy, tak aby tím svým QR kódem anebo případně v online scénáři mohl poskytnout ty data a to OVM na ta data umělo reagovat. To se samozřejmě neodpracuje samo, je to výrazné koordinační issue na úrovni celé Evropské unie, protože jak víte, oproti aplikaci e-doklady Evropská digitální peněženka má ten jeden zásadní rozdíl. Bude fungovat pro 500 000 000 lidí uvnitř 27 členských států Evropské unie. Takže to bude prostě úplně jako jiné hřiště, úplně jiná liga, než naše aplikace e-doklady, která funguje, za chvilku se jí povinujeme. Krom toho probíhá příprava adaptační legislativy, protože budeme pochopitelně k nařízení, které je obecně platné, muset přidat lokální implementační předpisy, aby bylo jasné, na které systémy a jak se to napojí, budou tam nějaké přizpůsobovací paragrafy. A produkty pro úřady. Martine?
Vezmu si, děkuju. Jednou z hlavních věcí, kterou bychom tady chtěli představit, jsou zjednodušené formuláře. V rámci zákona o právu na digitální službu jsme narazili na to, že spousta úřadů říká, nemůžeme digitalizovat formulářovým způsobem dané řešení, danou agendu. Bylo by to příliš drahé vůči vlastně počtu uživatelů, kteří ročně daný úkon poptávají, nebo dané podání uskutečnějí. Proto jsme připravili zjednodušené formuláře, které jsou realizovány na portálu občana a v registru práv a povinností. Jedná se o nástroj, který umožní úřadům vytvořit si, de facto naklikat si formuláře, mají nějaké omezující samozřejmě podmínky ve smyslu, že nemohou mít více než 5 položek a několik příloh, ale pro velmi jednoduché agendy je možné naklikat si formulář pro daný úřad, je možné si ho vystavit během hodiny a takto vyřešit agendu. Nemělo by to být řešení plošné, nepovažujeme to za řešení ideální. Z našeho pohledu ideálním řešením je portál, který interaktivním způsobem provádí uživatele agendou, nicméně je to řešení právě pro ty agendy, které jsou relativně málo poptávané. Chtěl bych doplnit, že tady kolega Jan Petr bude mít k tomuto separátní přednášku, kde bude prezentovat, jak fungují zjednodušené formuláře a vlastně uvidíte celý ten proces toho vystavení s tím, že vytvoření formuláře bude záležitostí 10-15 minut. Takže budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na pilotních projektech a když tyto zjednodušené formuláře budete používat.
Jenom dodám z pohledu architekta, zjednodušené formuláře je bezstavová mašina, která vám v runtimeovém prostředí vykreslí ten formulář, nechá uživatele zadat data a výsledkem je XML, které je potom odesláno datovou schránkou na ten daný úřad. To znamená, je to jakýsi zjednodušený nástroj, který vám dovolí udělat formulář i ve chvíli, kdy nemáte jako OVM-ko vůbec žádný portál, abyste měli aspoň nějakou pomoc v tom, když ten portál teprve stavíte na ty složitější formuláře.
Tak. Věříme, že na dané přednášce Honzy Petra budete opravdu velmi spokojeni, když se podíváte, jak to funguje. Vedle toho jsme intenzivně pracujeme na e-government cloudu, vyvíjíme informační systém e-government cloudu, který umožní zjednodušit a zkrátit proces zápisu do katalogu, současně i samotný nový katalog. Uvědomujeme si na základě zpětné vazby, kterou dostáváme, že samotný proces zápisu je pro poskytovatele cloudových služeb velmi náročný, drahý a pomalý. A na základě těchto zkušeností chceme celý proces optimalizovat a zrychlovat. Věříme, že tyto nástroje, které dáváme k dispozici, to usnadní a zároveň jsme připravili dynamický nákupní systém jako centrální zadávání s tím, že chceme umožnit úřadům, aby snadněji čerpali ty služby, které jsou zapsány v katalogu cloudu. Zatím je to omezeno na služby software as a service, nicméně počítáme s tím, že to budeme rozšiřovat dále.
Jenom si připomenout základní princip cloudové regulace v zákoně 365. Pokud to nevíte, princip je, že orgán veřejné moci si smí v případě cloudové služby vybrat jenom takovou službu, která je uvedena v katalogu. To znamená, princip katalogu je, že to je předvýběr dodavatelů a hlavně jejich služeb. Na tom předvýběru nám pomáhá NÚKIB, aby jsme společně vybrali služby, které jsou dostatečně bezpečné a vy jako koncová OVMka, která to potřebujete používat, jste se nemuseli zabývat tím, že koukáte na ty služby, jaké mají parametry, jestli jsou to bezpečné a tak dále. Často to jsou služby dodavatelů ze zámoří, takže abyste nemuseli číst složité technické texty od amerických dodavatelů, proto jsme tady my, proto je tady NÚKIB a to, co je v katalogu a odstne se tam, taky jsou prověřené služby, které můžete použít a podle zákona dokonce nesmíte použít nic jiného.
Další novinkou, kterou v tomto roce chceme představit, je informační systém dlouhodobého řízení, který familiárně přezdíváme ICE-OHA, tedy je to informační systém, respektive agendový informační systém, který bude používat odbor hlavního architekta k tomu, aby zase optimalizoval a zpříjemnil proces schvalování. Čili už se nebudete muset potýkat s tím obrovským formulářem OHA, který má 50 stran a ve kterém, který vyplnit je opravdu velmi náročné, ale ten proces bude daleko více interaktivní, budou v něm zapojena kompetenční centra, budou v něm zapojeni odborníci z odboru hlavního architekta, kteří vám pomohou vlastně rozpracovat záměr, který bude vložen do informačního systému, postupně ho obrábět až do toho momentu, kdy bude zralý vlastně ke schválení a potom schválení samotné. Ideálně by měla být pouze formalita, mělo by to být něco, čeho se nikdo nemusí obávat, protože už vlastně projde celým tím procesem. Věříme, že to pomůže ke zrychlení a zkvalitnění vlastně toho procesu schvalování projektu a ve finále ke zkrácení času, který je ke schválení potřeba. Takovým systémem, který vlastně je řekněme v podpalubí a není až zas tak zajímavý, je ICE vyrozumívací. Nicméně je to pro nás a věříme, že i pro vás velmi zásadní zlepšení práce s propojeným datovým fondem. Víme, že propojený datový fond, jak informační systém sdílené služby, tak i informační systém základních registrů, mají ne úplně dobrým způsobem vyřešeno vyrozumívání o změnách údajů. Údaje se často vlastně stahují ve velkých dávkách, kdy úřady chtějí vědět vlastně, co se změnilo a musí se dotazovat plošně na velký počet záznamů. Tady tento systém vlastně zavádí principiální změnu v tom, že čtenář, který stahuje konkrétní určité údaje, bude vyrozuměn o tom, že ten daný údaj ten u daného subjektu se změnil a bude si moci sáhnout pro tu změnu v momentě, kdy ji potřebuje.
Možná jenom dodám, notifikace o změnách údajů v základních registrech znáte dlouho, v ROBu a v ROSu to fungovalo na základě ečkových služeb základních registrů již mnoho let a ISV jenom zobecňuje ten princip tak, abychom se dostali i ke změnám údajů v ostatních ISech. Jsou to opět ečkové služby ISZR, máte jenom napsané, byste se s tím chtěli zabývat víc. Obecně řečeno, pokud jste manažeři ve veřejné správě, tak toto sdělení je určeno vašim dodavatelům, aby zaprogramovali rozhraní ISV do vašich informačních systémů. My pochopitelně nějakou dobu pojedeme souběh těch původních služeb, notifikačních z ROBu a z ROSu a těch nových služeb, které jsou zobecněním toho ISV. Přijde doba za rok, příš za dva, kdy tady budeme říkat, už všichni předsvědčte své dodatele, aby přešli na ty nové služby, abychom ty staré mohli časem ukončit.
Je to tak a je to vlastně přímá demonstrace toho principu udělat více za méně. Protože tady vlastně důsledné uplatnění a připojení se na ISV rozumívací znamená, že bude potřeba méně requestů ze strany čtenářů, bude menší zatížení vlastně zdrojových systémů a menší zatížení orgu a informačního systému sdílené služby. Čili všichni vyhrávají, jenom je potřeba se připojit. Registr zastupování. Petře, chtěl bys?
Registr zastupování. Veliká věc, podle mého soudu, tomu říkám e-government s čárkou. Víte, že doposavat jsme vždycky říkali, že klient je středobodem e-governmentu a dělá všechno za sebe, svými identifikačními prostředky a tak dále. Teď konečně po letech jsme se shodli na tom, s Ondřejem Felixem jsme dlouho přemýšleli, jak to prostě udělat, zejména proto, že ten číselník těch služeb, ke kterému lze udělit ten mandát, je obrovský. A světlo na konci tunelu, světlo ve chvíli, kdy jsme si říkali, že to můžeme založit na službách zapsaných v katalogu digitálních služeb podle zákona o právu na digitální služby. V tu chvíli se nám rozjasnilo a říkali jsme si, aha, tak to by asi šlo. To, co je v katalogu, k tomu bude udělit mandát. A najednou už jsme trošku jako nadechli jsme se a říkali jsme si, tak jo, tak tam tudy by to šlo. Od té doby se toho chytil kolega Petr Tiller, který je duchovním otcem té Rézy. Máme to napsáno jako úpravu v zákoně 111, Réza běží. Má v sobě dva typy mandátů, implicitní, to znamená ze zákona vztah rodič, dítě, vztah fyzická osoba, právnická osoba, to znamená jednatelé, předsedové představenstev a tak dále, to tam je načteno, to je načteno z ISVS a můžete to používat. A pak tam jsou explicitní mandáty, když jedna fyzická osoba druhou fyzickou osobu nebo právnickou osobu zmocní k tomu, aby dělala služby veřejné správy, například převáděla motorové vozidlo. Děje se tak explicitně na základě šablon, které se musí domluvit s konkrétním rezortem, typicky samozřejmě s tím rezortem, který pak tu plnou moc bude interpretovat na vstupu. To znamená, v tuhle chvíli máme za sebou několik málo šablon s ministerstvem dopravy, týkají se motorových vozidel a budeme pokračovat po jednotlivých agendách tak, aby jsme ty mandáty doplňovali a na těch portálech těch úřadů, například na portálu dopravy, bylo možné ten mandát uplatnit. Celé je to proto, možná musím říct, mechanismus papírových plných mocí, které znáte, ke kterému opravně občanský zákoník samozřejmě zůstává. My nemůžeme nikomu zabránit, aby si doma sedl a v neděli odpoledne si napsal slohové cvičení, které podepíše a druhý den donese fyzicky na úřad, že někoho zmocňuje k něčemu a teď tam napíše slohové cvičení, k čemu ho přesně zmocňuje. Problém je, že takováhle papírová plná moc se obtížně prostě algoritmizuje. To je naklikat tu plnou moc do nějakých mantinelů, aby bylo možné potom rozhodnout, jestli daného člověka, který někoho zastupuje, máme do toho portálu pustit a ke kterým službám je jako velmi složitá věc. Právě proto vznikly ty elektronické plné moci, které se budou udělovat elektronicky a konzumovat elektronicky. A ty plné moci budou existovat paralelně vedle sebe, protože není jiná možnost.
A tady bych chtěl moc poděkovat ministerstvu dopravy. Ministerstvo dopravy bylo vlastně svým způsobem spoluautorem registru zastoupení, protože to byl náš první klient, první jsou napojení na registr zastupování a na portálu dopravy je možné si tyto funkce už dnes vyzkoušet. A věříme, že budou brzy následovat další úřady. Velmi podstatné je pro nás propojování úřadů daty a také předvyplňování formulářů v rámci zákona o právu na digitální službu. K výměně dat mezi úřady slouží informační systém sdílené služby, dříve EGON Service Bus, a my samozřejmě se snažíme velmi podporovat všechny úřady, které se snaží vystavovat svá data. Musím říct, že ta motivace k vystavování dat je bohužel poměrně nízká. nízká a rádi bychom viděli daleko větší zájem, ale poté, co jsme si analyzovali situaci a zjišťovali, kde jsou problémy, tak jsme zjistili, že i na naší straně byla řada problémů ve smyslu náročnosti toho procesu vystavení dat. Proto jsme za posledních několik let investovali spoustu času a prostředků do toho, abychom vytvořili příjemnější proces vystavování dat, poskytli nástroje, které usnadní publikátorům popis jejich dat, samotné vytváření kontextů, jejich testování, a výsledkem je to, že opravdu dochází k viditelnému, měřitelnému nárůstu počtu vystavených datových obsahů a kontextů na informačním systému sdílené služby. Pořád je to ale dost málo oproti tomu, co bychom chtěli, takže toto bych využil jako takový mírný apel. Prosíme, popisujte a vystavujte svá data a usnadníte tím jednak občanům před vyplňování formulářů, samozřejmě také usnadníte ostatním úřadům jejich agendovou práci, pokud potřebují údaje od vás. Ty aktivity, které jsme realizovali, jsou vidět tady v této časové ose. Je to například nástroj na automatickou tvorbu kontextů. Je to simulátor ISSS, kdy vlastně tvůrce kontextů může si vlastně vyzkoušet, jak daný kontext bude fungovat. Vytvořili jsme nástroje pro publikování mockových dat, kde je možné vlastně si otestovat, jak daná data budou vypadat pro čtenáře a jestli vlastně kontext splňuje všechny parametry. Zároveň jsme posílili přímou podporu, takže máme L1, L2 podporu daleko silnější a vlastně máme odborníky, kteří pomáhají úřadům se samotnou tvorbou těch kontextů.
Já jenom chci doplnit, že výborná věc je, že jak mezi nás přišel Martin Messerschmidt, tak jeho background je, že je datař. To znamená, když slyšel, že existují nějaké kontexty, že jich je řádově 50 v té době, když přišel, tak říkal, no ale to je zoufale málo, co uděláme pro to, abych bylo víc. Tak teď po 2 letech je jich něco kolem 100, máme teda samozřejmě ještě jako možnost růstu. Mluvíme s konkrétními rezorty. OHA, jak víte, již mnoho let nepustí projekt, který by se měl schválit bez toho, aby publikoval nějaká data, ale to samozřejmě jde nějakým tempem. Takže jedno z hlavních issue českého e-governmentu je sdílejte data. Bude to potřeba pro spoustu činností, například i proto, aby jsme splnili jeden z paragrafů zákona o právu na digitální služby a občan měl přístup k datům, které se ho týkají.
A s tím úzce souvisí mimo jiné informační systém modelování dat. Kolegové z odboru hlavního architekta už delší dobu vlastně vytvářejí metodiku pro popisování dat a modelování dat, které je naprosto nezbytné jak pro tvorbu kontextů, tak pro popis dat v registru práv a povinností, přičemž registr práv a povinností také není úplně ideálním způsobem naplněn z hlediska vlastně dat, která má každý úřad k dispozici, a chceme tomu pomoci právě informačním systémem modelování dat, který navazuje na projekt Výrobní linka, který možná znáte nebo jste o něm slyšeli. A tento informační systém má vlastně provádět vlastně datového architekta daného úřadu tím procesem, jaká máme data v našem agendovém zákoně, jaké máme objekty a subjekty dat, jaké mají atributy, jaké mají mezi sebou vazby. A k tomu chceme samozřejmě vytvořit jednak podporu toho procesu, chceme do toho procesu už dostat prvky umělé inteligence, které pomohou interpretovat zákon, pomohou vlastně extrahovat některé z těch pojmů, které jsou klíčové pro dobrý popis dat, a automaticky vytvářet datové slovníky. Což je samozřejmě důležité jak interně mít data vlastně popsána, ale je to důležité i pro otevřená data a sdílení dat mezi úřady. Plánované spuštění toho systému je na konci tady tohoto roku.
Gov.cz, aktivita digitální informační agentury na základě příslušného usnesení vlády. Asi jste si všimli, že v roce 2024 většinová část orgánů veřejné moci přešla pod doménu třetího řádu. Takže například naše dlouholeté a námi obývané ministerstvo vnitra, kde jsme byli součástí jako odbor hlavního architekta a odbor e-governmentu, tak z domény mvcr.cz přešlo na mv.gov.cz, tak se stalo i u mnoha dalších úřadů. Myšlenka toho celá je, že klient, který komunikuje s veřejnou správou, potřebuje být nějakým způsobem ubezpečen, že jedná opravdu s originálním úřadem, a ne, že to je nějaký web, který si na ten úřad jenom hraje, snaží se z něj vylákat přihlašovací údaje a tak dále. Čili má to silně bezpečnostní kontext a ten bezpečnostní kontext je i v dostupnosti dané služby, to je další věc, kterou jsme doplnili. Původně doména gov.cz byla spravovaná zevnitř státu, uvnitř centrálního místa služeb. Jakmile jsme převzali tu doménu pod svoji péči, domluvili jsme se opět se soukromým sektorem, s tím, kdo to umí nejlépe, to znamená se správcem národní domény.cz, se společností CZNIC. Udělali jsme s nimi příslušnou veřejnou zakázku a v tuhle chvíli robustnost domény gov.cz je stejná jako národní domény.cz. Tušíte asi, co by se stalo, kdyby doména gov.cz vypadla. Prostě občané ztratí kontakt se státem, protože nebude možné se dostat na jejich portálové systémy, protože IP adresy si nikdo z nás nepamatuje, pamatujeme si jenom symbolická jména. Je to věc, která je pod kapotou, ale velmi důležitá, která kdyby ztratila dech, tak celý český e-government prostě vydechne na takovou dobu, dokud se DNS systém pod gov.cz zase neobnoví. Děláme všechno pro to, aby jsme to udrželi kyberneticky co nejvíce bezpečné, stejně jako doména.cz, tak abyste nestratili kontakt se státem.
A tím se dostáváme k naší koordinační metodické legislativní činnosti. Dochází nám čas, takže to musíme projet velmi, velmi rychle. Sdílená znalostní báze. Je to něco, co už určitě znáte, ale chtěli jsme to tady vypíchnout, protože ti, kdo vědí, co všechno je na archigov.cz, tak ti většinou chválí, že je to jako neuvěřitelně skvělá sada informací, kde se dozvíte o architektonických principech, ale i o standardech, o postupech a podobně. Věřím, že je to zdroj informací, který je prospěšný pro všechny a chtěli bychom tady na něj znovu upozornit. Víme, že je tam 400 tematických stránek, využívá to 50 000 uživatelů. Jedná se skutečně o informační zdroj, který se vyplatí pravidelně využívat a dobře jej znát. Není to samozřejmě jen práce digitální informační agentury, ale je to vytvářeno i na základě zpětné vazby poptávky, kterou máme v rámci pracovní skupiny pro architekturu a vlastně ty informační zdroje jsou neustále cizelovány a upravovány.
Chci pochválit jednoho konkrétního člověka, který za Národním architektonickým plánem stojí, který teďka tiše sedí tamhle v koutku. Tomáši, prosím tě, postav se. Velká pochvala pro člověka, který za Národním architektonickým plánem stojí už takřka 10 let.
Zákon o správě dat je jedním z projevů naší legislativní činnosti, je to vlastně transkripce DGA do našeho zákona a smyslem toho zákona je jednak definovat, jak se úřady mají starat o svá data a za druhé, jak je mají sdílet v případě, že existuje nějaká poptávka zvenčí. Takže se jedná o vymezení vlastně legislativní jednak oprávnění a povinností úřadů a způsobu vlastně řízeného přístupu k datům a způsobu vlastně odbavení těch jednotlivých požadavků na zpřístupnění dat.
Novelu k evropské peněžence už jsem zmiňoval, to je vlastně transpozice nařízení eIDAS 2 do českého právního řádu. V tuhle chvíli je podstatné to, že bychom rádi velmi brzy v řádu jednoho měsíce to předložili do mezirezortního připomínkového řízení.
Vedle toho provádíme metodickou činnost k zákonu o právu na digitální služby. Jedná se jednak o metodická doporučení jednotlivým úřadům, jak mají k povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona přistupovat. V legislativním procesu je také návrh změny zákona o informačních systémech veřejné správy, kdy na požádání adresáta bude možné doručovat dokumenty prostřednictvím webového portálu. A samozřejmě všichni víme, že co se týče zákona o právu na digitální službu, tak mělo dojít vlastně k plnému naplnění toho zákona v únoru tohoto roku. Nestalo se tak z toho důvodu, že vlastně naplněnost práva na digitální službu ve smyslu formulářových řešení, kterými by bylo možné uskutečnit podání, je stále velmi nízká a relativně malé procento služeb je dnes dostupné právě tím portálovým formulářovým způsobem. Z toho důvodu vlastně byl zákon jeho účinnost posunuta a prodloužena do roku 27, což určitě není dobrá vizitka a myslím, že z toho nikdo nemáme radost. Na druhou stranu je teď potřeba vlastně zintenzivnit úsilí a z těch 20% služeb, které mají dnes formuláře nalinkované v katalogu služeb, je potřeba udělat 100% v co nejkratším čase.
Jenom doplním, že klíčové sdělení je, že ten poslanecký pozměňovací návrh, který byl přijat na přelomu ledna a února 2025, se týká jenom působnosti v tom paragrafu 4, to znamená povinnosti úřadů poskytovat digitální službu portálovým způsobem. Všechny ty ostatní paragrafy zákona o právu na digitální služby, to znamená potvrzení o digitálním úkonu, právo na elektronickou identifikaci a tak dále, ty platí už v tom původním termínu, ve kterém byl zákon schválen, to znamená, účinnost byla od 1. února 2020, jestli si vzpomínáte.
A samozřejmě takovou průběžnou činností, kterou Digitální informační agentura vykonává, je působení v rámci legislativního procesu, kdy ke všem jednotlivým zákonům, které se dotýkají e-governmentu, uplatňujeme připomínky v tom smyslu, aby byly dodržovány zákony, které s e-governmentem souvisejí, aby vlastně byly využívány údaje, které stát již má, aby nedocházelo k příliš detailnímu popisu procesů, které by potom znemožňovaly úspěšnou digitalizaci a nějakou optimalizaci daných agendových procesů. Vedle toho vedeme pracovní skupinu pro digitálně přívětivou legislativu pod radou vlády pro informační společnost, která se zabývá dalším vlastně zjednodušováním zákonů a jejich optimalizací pro e-government. Tím končí ta metodická činnost a teď bychom se chtěli vlastně dostat k přímé podpoře úřadům. Pro přímou podporu úřadům jsme zřídili nový odbor kompetenčních center, který zahrnuje asi 80 odborníků, kteří pomáhají úřadům ze zcela konkrétními projekty. Dnes už máme otevřeno 110 konzultací s úřady. Jednou konzultací si můžete představit spolupráci na jednom konkrétním projektu. Odborníci v kompetenčních centrech pomáhají jak s průzkumem potřeb uživatelů, tak se samotným návrhem architektury řešení uživatelského rozhraní, user experience a datové analýzy. Jsou schopni to dotáhnout vlastně až do zadávačky a pomoci i s zakázkou jako takovou. Takže je to vlastně end-to-end pokrytí procesu, včetně třeba následné akceptace a uvedení toho projektu do provozu. Tady vidíme v číslech vlastně fungování odboru kompetenčních center. Jsou to zcela aktuální čísla. Říkal jsem, že těch konzultací je 110, tak omlouvám se, jich jenom 108, ale myslím si, že to číslo narůstá každým dnem. Vidíme, že zhruba polovina těch konzultací je již uzavřena. Ta modrá část grafu, to jsou ty, které jsou v realizaci, a ta šedá část, to jsou připravované konzultace, které jsou vlastně ve fázi těch vstupních dialogů o tom, o čem vlastně daný projekt bude.
Sdělení kompetenčních center je následující. Pokud potřebujete pomoc s nějakým IT projektem, obraťte se na nás. Vysoce pravděpodobně, pokud teda bude kapacita, nebude přeplněno, dostanete mini tým sestavený podle vašeho požadavku. Máme architekty, máme legislativce, máme zakázkáře, tak, aby vaše potřeba, nikdo nemůže vědět všechno, byla co nejrychleji uspokojena. Nebojte se na nás obrátit.
Ale zcela zásadní je, že v žádném případě jako nebereme práci tady v tomto soukromému sektoru. Tady vlastně snahou kompetenčních center není odpracovat projekt vlastně za někoho. Smyslem je vytvořit dobré zadání. Takže nemělo by to být tak, že bychom chtěli vlastně nabízet body shop lidí, kteří budou vlastně na projektu jako takovém pracovat, ale jedná se vlastně o pomoc úřadům nějakým způsobem kvalitně popsat své potřeby a popsat vlastně zadání toho, co má být výsledkem daného projektu. Tak a teď se přesouváme k tomu, co jsme začali vlastně na úplném začátku, kde jsme prezentovali, jak vypadá e-government. Kam tady se snažíme zamyslet nad tím, kam vlastně směřujeme a jaké jsou dlouhodobé trendy, které vidíme. Rozhodně na té technologické úrovni se jedná o přechod do cloudu, který samozřejmě není žádným způsobem samostásný, ale neměli bychom uvažovat o cloudu jako o technologii, jako o cloudu, ale o principu sdílených služeb. Víme, že mnoho úřadů dělá služby, které se vzájemně velmi podobají a zabývá se činnostmi, které souvisí s infrastrukturou, s nákupem služeb, licencí a podobně. Celá ta věc je administrativně i personálně velmi náročná, přičemž mnoho těchto procesů se dá odbourat tím, že se budou využívat ve větší míře sdílené služby. Čili věříme tomu, že jedním z hlavních trendů a zároveň i našich cílů je podpořit ve větší míře využívání sdílených služeb nad rámec toho, co vlastně dnes je nabízeno. Dneska nabízíme základní registry, nabízíme informační systém sdílené služby, nabízíme NIU a podobné další nástroje, nicméně věříme tomu, že je tady prostor pro významné zvýšení počtu sdílených služeb tak, aby úřady mohly vlastně abstrahovat od určité úrovně budování informačních systémů a mohly se zabývat více tou věcnou rovinou a méně tou rovinou technologickou a infrastrukturní.
Já jsem se chtěl zastavit u proaktivních služeb. Velmi důležitá věc, kterou se snažíme propagovat už od doby, kdy jsme byli ještě na ministerstvu vnitra. Proaktivní služba je taková, která nenutí uživatele k tomu, aby musel učinit podání. Protože říká-li zákon, že má občan na něco právo, tak to právo by se dalo uspokojit i bez toho, aby on se musel probudit ve správnou chvíli a musel najít správný formulář a musel o to správně požádat. Mockrát jsem při diskuzi s rezorty narazil na ten legislativní blok typu, že to nemají v zákoně napsané takhle přesně a proto bude lepší, když se počká na to, až občan požádá, že to výborně šetří rozpočtové prostředky, protože polovina lidí neví, že má požádat a tak nepožádá, takže vlastně jako to šetří státní rozpočet. Já se všem snažím říct, zapomeňte na to. My jsme tady od toho, aby jsme to těm lidem udělali příjemný. Prostě a výdaje na to spotřebované se nám jednou vrátí. Snažím se to prosazovat, je to velmi trpělivá legislativní práce.
No a tím se také dostáváme vlastně do uplatnění umělé inteligence. Určitě to bude velké téma v průběhu celé konference, já to tady zmíním jenom velmi lehce. Vnímáme v uplatnění umělé inteligence tři hlavní roviny. První z nich je vlastně vnitřní optimalizace procesů a automatizace. A ta může souviset právě i s proaktivními službami, protože je možné vyhodnotit, že občan v dané situaci má nárok na nějakou službu a je možné mu tuto službu proaktivně nabídnout. To je jedna z rovin. Optimalizace, vnitřní optimalizace na úřadech znamená, že některé činnosti, kterými se uvnitř úřadu zabýváme, se také dají automatizovat. Máme vnitřní klienty, kteří vlastně neustále poptávají nějaké vnitřní služby. Jedno oddělení od druhého, jeden odbor od druhého. To vše lze velmi, velmi dobře pomocí nástrojů umělé inteligence optimalizovat. Vedle toho uplatnění umělé inteligence bude také ve vnějším kontaktu vlastně s koncovým uživatelem. Už dneska velká řada občanů využívá nástroje umělé inteligence k řešení svých soukromých problémů, k řešení svých vlastně životních událostí a životních situací. Zeptat se umělé inteligence, jak mám řešit daný problém, je dneska pro čím dál tím víc lidí první volbou. Je to vlastně to, jak se dříve googlovalo, tak dneska se lidé ptají umělé inteligence. A Existují nástroje typu operátor, typu manus, které vlastně jsou spíše agenty nebo inteligentní asistenty, které mají k dispozici nástroje, jako je browser a podobné jiné nástroje, které umožňují vlastně uživateli nikoliv jenom se zeptat a dostat odpověď, jak mám danou věc udělat, ale které umožňují i danou věc přímo vykonat. Čili předpokládáme, že tak, jak dnes už je možné pomocí těchto operátorů, manusů a podobných nástrojů si objednat pizzu, jak jsme určitě všichni viděli, nebo objednat si nějaké potraviny, když chci vařit daný recept, tak mi umělá inteligence najde, co je na daný recept potřeba za potraviny, za suroviny, objednám je a rohlík nebo nějaká jiná služba mi je za 2 hodiny doveze a já můžu vařit, tak to je samozřejmě hezké, je to jako taková vtipná záležitost. Nicméně obdobným způsobem si můžeme představit, že někdo bude řešit s umělou inteligencí: narodilo se mi dítě, co mám dělat? A kromě toho, že se zobrazí celá řada kroků, které je potřeba provést, jako jít na matriku a podobně, tak vlastně je možné nechat umělou inteligenci i obsloužit některé z těch úkonů a je možné přímo jí třeba svěřit do budoucna tu důvěru a vlastně nechat jí daný úkon provést. Proto budeme muset v budoucnu pravděpodobně služby e-governmentu uspůsobovat tak, že budou používány nikoli uživatelem jako formuláře, ale budou konzumovány nějakým agentem daného uživatele, který bude za daného uživatele službu vlastně obsluhovat.
Zjednodušeně řečeno, bude muset doplnit API ke spoustě služeb tak, aby jejich dialog nebyl jenom přes formulář a humánní rozhraní, ale také přes programovací rozhraní.
Tak. A nám bohužel došel čas, takže se nedostáváme k dalším slajdům. Nicméně zobrazím jenom velice krátce priority DIA na rok 2025 a nechám to tady doznít. Takže děkujeme za pozornost.
Děkujeme moc. Jsme tady celé 2 dny pro vás.